Mirëmëngjes, jemi drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia, nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Autoritetet turke e kapin autorin e dyshuar të sulmit në Stamboll natën e vitit të ri. Qeveria Kosovës investon në rrugë, injoron arsimin që ekspertët thonë ka nevojë për më shumë përkrahje. Ka vdekur astronauti i fundit që ka shkelur në Hën, Eugene Cernan. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë krejt në fillim, 17 ditë pas sulmit masiv në një lokal nate të Stambolit, ku u vran 39 njerëz, është arrestuar personi që dyshohet se e kreu sulmin. Media turke raportojnë se fjala është për një shtetas uzbek, i cili është kapur në Turqi derisa fshihej në shtëpinë e një miku të tij nga Kirgizia. Detajet i sjell materiali zyrës qendrore të Radios Evropa Lirë. Policia turke ka arrestuar personin që dyshohet se natën e vitit të ri vrau 39 njerëz në një lokal natë të Stambollit. I dyshuari, që sipas gazetës turke Hürriyet, është shtetas uzbek, është kapur nga policia gjatë bastisjes së një shtëpie që është pronë një miku të dyshuarit nga Kirgizia, raporton televizioni NTV. Sipas të njëjtit raporti, dyshuari është munduar të rezistojë arrestimit. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për kryerjen e sulmit, duke thënë se kjo ishte hakmarrje për përfshirjen e ushtrisë turke në Siri. Hürriyet dhe media të tjera kanë identifikuar të dyshuarin të jetë shtetasi uzbek Abdulkadir Masharipov. Mediat raportojnë se djali 4-vjeçari personit në fjalë ka qenë me të gjatë bastisjes dhe se paku 4 persona të tjerë, përfshirë edhe një me origjinë nga Kirgizia, gjithashtu janë paraburgosur. Policia turke me 9 janare ka identifikuar Masharipovin si sulmuesin e dyshimt. Atko, media duke u mbështetur në burime policore kanë raportuar se Masharipov, i njohur edhe me pseudonimin Abu Muhammed Horasani, ka lidhje me grupin terrorist Shteti Islamik në Siri dhe Irak. NTV raporton se policia ka ditur lokacionin ku fshihej Masharipov që 4 apo 5 ditë, por ata nuk kanë ndërhyrë me njëherë me qëllim që të monitorojnë lëvizjet dhe kontaktet e ti. Policia ka publikuar edhe një fotografi që besohet se është e të dyshuarit, ku shihet një burr me njolla gjaku në bluzën e ti, si dhe të prera dhe mavijosje në fytyrë. Natën e vitit të ri, sulmuesi ka hyrë në lokalin e natës Reina dhe ka shtënë ndaj të pranishmeve me pushkë automatike. Sipas autoriteteve, ai ka rimbushur armën e tij së paku 6 herë, duke shtënë mbi të plagosurit derisa ata kanë qenë të shtrirë në tokë. Në mesin e viktimave në klubin Reina, kishte edhe shtetas të Libanit, Francës, Izraelit dhe Arabisë Saudite. Agjencitë e lajmeve, duke cituar burimet e sigurisë, shkruajnë se më 17 janar ka pasur edhe operacione tjera që po vazhdojnë kundër celulave terroriste. Prej mesit të vitit 2015, grupi i Shteti Islamik fajsohet për së paku 6 sulme të tjera të mëdha në Turqi, përfshirë edhe atë ndaj një marshi patësor në tetor të vitit 2015, ku vran mbi 100 persona në Ankara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministria britanike Theresa May pritet që sot të thotë se Britania do të kërkojë largim të plotë dhe jo të pjesëshëm nga Bashkimi Evropian, sipas një pjese të një fjalimit të saj me 12 prioritetet e Brexitit që është publikuar nga zyra kryeministres. Fjalët e May që thonë se do të kërkojë Brexit të plotë me gjas do të zhgënjejnë bizneset dhe një pjesë të madhe të popullatës që duan lidhje të fuqishme të Britanisë me tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian. Nuk do të ketë antarësi të pjesëshme në BE, antarësi ortakrije me Bashkimin Evropian e as çfarë do zgjidhje që na lë gjysmë brenda gjysmë jashtë. Pritet të thotë May sipas fjalimit, negociatat për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian pritet të nisin zyrtarisht me 31 mars. Numri i viktimave ndër civil gjatë luftës në mes të rebelëve shiit Houthi dhe koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në përkrahje të qeverisë në Yemen ka arritur në 10.000 sipas OKB-s. Zyrtari për koordinim të çështjeve humanitare i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Jamie McGoldrick, ka thënë mbrëmë se numri i viktimave mund të jetë më i lartë. Konflikte në mes të Houthit dhe forcave aleate të qeverisë Yemene kanë eskaluar nga marsi viti 2015, kur koalicioni udhëhequr nga Sauditit ka nisur një fushat ajrore për të rikthyer në pushtet administratën e njohur ndërkombëtarisht. Kërkimet thellë në det për aeroplanin e zhdukur të Malaysia Airlines nga flyturimi MH370 janë pezulluar pas gati 3 vjetësh pa ndonjë rezultat. Australia, Malaysia dhe Kina kanë njoftuar sot se vendimi është marrë pas kërkimeve pa rezultat në mbi 120.000 kilometra katror të pjesës jugore të Oqeanit Indian. Aeroplani është zhdukur në marsin e vitit 2014, derisa fluturonte nga kryeqyteti i Malajzis, Kuala Lumpur, për në Pekin, nërsa në bord ishin 239 pasagjerë dhe ekuipazhi. Një raport i Birosë së Sigurisë së Transportit të Australisë në muajin nëntor ka thënë se aeroplani me gjas ka rënë me shpejtësi të madhe në oqean, pasi e ka shfrytzuar tërë karburantin. Astronauti amerikan Eugene Cernan, njeriu i fundit që ka ecur në hën, ka vdekur në moshën 82 vjeçare, njofton Agjencia Amerikane e Hapësirës. Cernan, i cili gjithashtu ishte një nga njerëzit e parë që ka ecur në hapësirë, ka vdekur i rrethuar nga familja, raporton Reuters. Cernan dhe astronauti tjetër nga anija kozmike Apollo 17, Harrison Schmitt, janë shtuar listës së 10 astronautëve amerikanë në tërsi që kanë ecur mbi hën. E dia që kisha ndryshuar gjatë atyre 3 ditëve në hën, pasi nuk i takoja më vetëm tokës, ka shkruar ndër të tjera në librin e tij Cernan me titull Njeriu i fundit në hën. Cernan është rritur në qytetin e Chicagos, ndërsa nga NASA është pensionuar në vitin 1976. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit të Kosovës, për cilën si zakonisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku në zyren e Radios Evropa Lirë në Prishtinë. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Artan.
Zenel, çështja e ndalimit të trenit nga Beogradi për në veriun e Kosovës ka nxitur tensionin në mes të dy vendeve. Çfarë shkruajnë sot gazetat në Prishtinë?
Po, Artan, e përditshme e Kosovës sot vlerëson se tensionimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë ka nxjerrë në pah domosdoshmërinë që Kosova ta ketë ushtrinë e saj. Gazeta thekson se leadershipi kosovari përkushtuar ndaj realizimit të intereseve të ngushta, pushtetore, biznesore, familjare e klanore, e neglizhoi themelimin e forcave të armatosura dhe si rrjedhoi në kufi duhet të dërgoi njësitë speciale të policisë. Tutje gazeta Kosova sot thekson se prania e KFOR-it është një garanci e rëndësishme, por sikur Kosova ta kishte ushtrinë e saj, disa procese do të kishin tjetër rrjedh. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se Kosova duhet të sillet si shtet, duke mbrojtur me dinjitet pavarësinë dhe se kthimi mbrapsht i një treni mund të jetë një epizod pozitiv, por duhet pasur parasysh se historia nuk fillon as nuk mbaron këtu, sepse Serbia në vazhdimsi e sfidon shtetësinë e Kosovës duke shfrytzuar herë Interpolin, si në rastin Haradinaj, dhe herë Rusinë.